Году быў запушчаны новы сайт беларускай свабоды. Не абышлося сёлета і без цяжкіх стратаў. Пра дасягненні і страту радыё «Свабода» ў 2007 годзе Сергей Шупа.
Які быў 2007 год для беларускай свабоды? Пра гэта я спытаўся ў майго калегі, а да нядаўняга часу дырэктара беларускай службы радыё «Свабода» Александра Лукашука.
Галоўная якасць радыёжурналіста – гэта здольнасць казаць коротка. Але пра цэлы год, хіба так, гэта быў год слухачоў. Яны становяцца голасам свабоды. Іх званкі, смс, фото, відэа, каментары складаюць ці не самую жывую частку эфіру і інтэрнету свабоды.
Гаварыў Александр Лукашук, які ад кастрычніка 2007 году займае пасаду галоўнага рэдактара «Радыё Свабода» «Радыё Свабодная Еўропа». Дарэчы, заняцце нашым калегам гэтай высокай пасады мы бясспрэчна таксама можам лічыць адным з дасягненняў беларускай службы за гэты год. Да таго, чаму 2007 год мы лічым годам слухача, мы вернемся трошкі пазней, а зараз пра новае ў нашай працы за мінулы год. Паводле статыстыкі, найбольшую цікавасць слухачоў і наведнікаў сайту прыцягнула асвятленне жывых падзеяў, перадусім масавых акцыяў апазіцыі, Дня волі, дзядоў, восеньскіх маршаў. Гэтыя падзеі шырока асвятляліся ў радыёэфіры і на сайце свабода.орг. Мы далей развівалі комплекснае асвятленне ўсімі магчымымі сродкамі – онлайн-рэпартажы, фотагалерэі, відэафрагменты, аўдыёрэпартажы на сайце паза эфірным часам, аўдыёслайды. Дарэчы, апошнія аўдыёслайды было навінкай і ўяўляе сабою спалучэнне радыёрэпартажу і слайд-шоу.
Я зараз у натоўпе, тут фактычна немагчыма рухацца. Каля 100 амонаўцаў на вялікай хуткасці выцісаюць людзей з плошчы. Тут побач Александр Меленкевіч і дэпутат Дзярждумы Рыжкоў і жонка Меленкевіча. І вельмі цесна людзей выхопліваюць з натоўпу некаторых. Але рухацца...
Не дзявайце ні мігу!
Люди скажут, не делайте ни мигу.
Не делайте ни мигу. Не делайте ни мигу. Не делайте ни мигу.
Так з месца падзеяў у Дзень волі перадавала Ганна Соўч, і яе голас наведнікі сайту свабода.орг маглі пачуць адразу, амаль што ў рэальным часе, задоўга да нашай вечаровай радыёпраграмы. Дарэчы, беларуская служба была першай на радыё «Свабода», хто выкарыстоўваў шырокі мультымедыйны падыход да асвятлення жывых падзеяў. Мы нават атрымалі прыз «Радыё «Свабода» за выдатнае дасягненне ў мультымедыйнай канвергенцыі ў намінацыі «Найлепшы камандны праект канвергенцыі». Ну, калі перакласці гэта на нармальную мову, за наватарскі сінтэз усіх наяўных радыё і інтэрнэт-сродкаў.
Or team goes to the Belarus service.
Гэтак беларускай службе ўручалі прыз Радыё Свабода за мультымедыйнасць. Наступнае нашае дасягненне зноў сведчыць пра тое, што Радыё Свабода – это ўжо не толькі радыё, это больш, чым радыё. Гаворка пра нашу кніжную серыю «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Выйшлі тры кнігі – «Імёны свабоды» Владзіміра Арлова, альбом «Сямейны» Вінцэся Мудрова і зборнік «Плошча», прысвечаны менскім падзеям вясны 2006 году.
Паэт Андрэй Хаданович і ягоныя студэнты-беларусісты пасля разгону намётавага лагеру правялі ва ўніверсітэце хвіліну маўчання.
Усталі і трымалі ў дзяржаўнай аўдыторыі дзяржаўнага ўніверсітэта хвіліну маўчання. Я ўдзячны людзям на плошчы і вакол яе за эйфарыю і энтузіазм 19-20-га, калі з цябе пёр беспадстаўны, як здавалася б, логіцы, але абсалютна падстаўны, як здавалася сэрцу, аптымізм.
Это был голос поэта Андрея Ходановича с презентацией книги «Площа у Менску». Нагадаю, у серии «Библиотека свободы 21-е стагодзе» уже вышло 12 книг. Их можно сгрузить в формате PDF с нашего сайта «Свобода.орг». И еще один выдавецкий проект, этим разом мультимедийный, а не книжный, хоть говорка идет про литературу. Творы 50 авторов «Ночной читанки» литературной рубрики программы «Ночная свобода» в авторском читании вышли на отмысловом компакт-диску разом с биографиями и фотосдымками творцов.
Свобода. Ей и у ночи не до сну. Боится пильное проспать свитание. Одно, что можа выпростить спину. Себе дозволить парабчанкой пани, бо небом в рое на ее спине, и просится на увагу дол спокою, свободу стома с мроком ахине, а мы исподил зорною ракою, подданница и опекунка дня, нещадно нищить кайданы и краты, и слухая ночная тишиня, як остываюсь рыцарские латы.
Свой верш у нашей ночной читанцы читал Рыгор Бородулин. Александр Лукашук назвал 2007 год годом слухача. И сапраўды мы паспрабавалі максимально выкарыстаць фактор зваротной сувязи. Да традыцыйных видов сувязи, листов и звонков на свободу, апошнім часам дадаліся и все шырэй выкарыстоўваюцца листы электронной поштой, смс-паведамленні, а апошнім часам коментары до наших материалов на сайте. У канцы году узровень зваротнай сувязі дасягнуў, можна сказаць, апагею. І цяпер кожны тыдзень з намі супрацоўнічае грамадскі рэдактар, якога мы абіраем сярод нашых слухачоў. Грамадскі рэдактар абірае тэмы для асвятлення, сочыць за нашымі матэрыяламі і каментуе іх на працягу тыдня. А ў пятніцу цэлая паўгадзіна нашага эфіру фармуецца цалкам на прапановах грамадскага рэдактара.
На кожным кроку я гэта бачу, як людзі ўсяго баяцца, не ведаю, як мы дайшлі да такога. Кожны трымаецца за свой кусок хлеба, за тое, што ў іх ёсць. Людзі думаюць не аб тым, каб больш атрымаць свабод, больш, я не ведаю, выйсці на новы ўзровень жыцця. Наогул людзі толькі задачаны тым, каб не страціць тое, што ёсць, разумееце?
Это была Ирина Козулина, жонка политвязня Александра Козулина, активистка руху змагання супраць раку грудей и наш первый громадский редактор. На протягу всего года активно развивался наш сайт «Свобода.орг». Про некоторые новинки я уже казал. Отзначу особенно наш летний фотоконкурс «Моя Беларусь», на який было дослано больше за 1000 фотоздымков, и лепшие из них регулярно з'являлися на сайте и адмыслова оглядалися фотографом Валером Дранчуком. И вот под конец года, 10 снежня, отбылася важная подея. Нагадаю, что 9 годов тому, 10 снежня 1998 года, у Международный день права человека почал працавать сайт Белорусской службы радио «Свобода». Дарэчы, это один из первых сайтов сярод службов нашего радио. И черговую годовину мы сёлета отзначили переходом на новый дизайн. За 9-годовую историю это уже 4-я версия сайта «Свобода.орг». Сярод новинок – новый дизайн, навигация, принципы функционирования, возможность комментировать и обмерковывать материалы, новые темы и рубрики, особенный раздел громадской журналистики, расклад радиопередачов, блоги супрацовников нашего радио и наших гостей, больше фото, больше видео, на агул больше интерактивности. На великий жаль, радость из усіх наших досягненняў, про якія я сегодня рассказывал, не может с нами разделить наш наималодейший коллега Уладзя Катковский, які минулыми годами сам немало причинился до наших поспехов. У травні, проспавши 11 месяцев у глубокой коме после автомобильной аварии, Ён прачнуўся, але не ў нашым, а магчыма ў нейкім іншым свеце. Это была наша найцяжэйшая страта ў 2007 годзе, якую наўрад ці будзе магчыма не кампенсаваць. Уладзя Каткоўскі навучыў нас адной надзвычайна важнай рэчы: паўнацэнна жыць і шукаць шчасця кожны дзень, кожную хвіліну, кожны момант нашага жыцця, не адкладаючы нічога на пасля. Чаго я і жадаю ўсім слухачам свабоды ў новым 2008 годзе.
Гаварыў Сергей Шупа. Традыцыйнымі ў працы Радыё Свабода сталі і пастаянныя конкурсы для нашых слухачоў. Дарэчы, для іх гэта добрая магчымасць выйграць новы дыгітальны радыёпрыймач, каб слухаць нашыя перадачы ў лепшай якасці. Увага, у вас яшчэ ёсць шансы паўдзельнічаць у нашым калядным конкурсе.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди, ликуйте в той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды. Ну, зараз пагаворым пра адну са зменаў, якую адчулі жыхары большасці еўрапейскіх краінаў ад новага году. Ад 1 студзеня ў Партугалі, Францыі і палове земляў Нямеччыны ўступіла ў сілу забарона на курэнне ў кафе, барах і рэстаранах. Гэтыя краіны далучыліся да Ірландыі, Італіі і Вялікай Брытаніі, якія забаранілі курэнне ў кафе і рэстаранах летась. Ва Францыі летась у лютым было забаронена курыць ва ўсіх грамадскіх месцах. Зараз дайшла чарга да рэстаранаў і бістро. Адміністрацыя павінна будзе выдзяляць асобныя памяшканні для курэння з дарагім вентыляцыйным абсталяваннем. Калі на гэта грошай няма, наведвальнікам давядзецца выходзіць курыць на вуліцу. Новы закон прадугледжвае жорсткія пакаранні за яго парушэнне. Штраф для курыльшчыка 68 еўра, а для гаспадара кафэ ці рэстарана 135 еўра. У Францыі, дарэчы, шмат курцоў, там курыць амаль траціна насельніцтва. Існаваў прывабны вобраз багемнай Францыі, Парыжа Камю і Сартра, Пікаса і Мадзільяні, кафе Флора у воблаках цыгарэтнага дыму. Усяму гэтаму прыйшоў канец. З іншага боку, паводле апытанняў, 80% еўрапейцаў ухваляюць забарону на курэнне ў публічных месцах. Па дадзеных італьянскага міністэрства аховы здароўя, за 10 месяцаў, калі такая забарона пачала дзейнічаць у краіне, курыць кінулі паўмільёна італьянцаў. Ну а тым, хто не пазбавіўся ад гэтай шкоднай звычкі, застанецца ўздыхаць аб ранейшых часах і курыць на вуліцы або піць каву з цыгарэтай дома.
Regrets are all you left on your lipstick stains. Take a picture of our past there in that ashtray. We had our